នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
កង្វះការយល់ដឹងពីភាសាគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយក្នុងពេលចូលបំពេញការងារសម្រាប់អ្នកដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មីៗបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកបំពេញការងាររងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដូចជាលក្ខខណ្ឌការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលមិនត្រូវបានគេគោរពទៅតាមច្បាប់ជាធរមានជាងនេះទៅទៀតកម្មករមានទំនោរទៅរកការងារតាមរយៈឈ្មោះកណ្ដាលដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា contractor ដែលចេះនិយាយភាសាដូចគ្នាតារដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសហជីពកម្មករបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីការពារការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ឈ្មោះកណ្ដាលនេះតើនៅពេលណាទើបកម្មករមានសិទ្ធិក្នុងការសុំធ្វើការងារពេញសិទ្ធិបន្ទាប់ពីធ្វើការជាកម្មករបណ្ដែតឬហៅថា casual អស់មួយរយៈមកហើយនោះជាសូមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍របស់លោកខឹមសរឹមជាមួយនឹងលោកសាំងសុជាមន្ត្រីសហជីពកម្មករជាតិដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុជាតកតងទៅលើចំណុចឧស្សាហកម្មកសិកម្មបើតាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការបំពេញការងាររបស់សហជីពតើលោកសង្កេតឃើញថាតើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដែរតកតងទៅនឹងសិទ្ធិការងាររបស់អ្នកបំពេញការងារឬមួយកាតព្វកិច្ចរបស់ថៅកែឬមួយក៏នយោជកដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករណាបាទ
នៅក្នុងខាង farm industry ដែលខ្ញុំបានចុះទៅគ្រប់ស្ទើរទៅគ្រប់ច្រើនរោងចក្រមែនទែននៅទីក្រុងមែលប៊នដូចជានៅ Adelaide ដែរបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញគឺយើងដឹងហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះយើងមានខ្មែរខ្ទង់ប្រហែលជិត60,000នាក់តែក្នុងទីមែលប៊នគឺមានប្រជាជនខ្មែរច្រើនជាងគេរហូតទៅដល់ជាង60,000នាក់ហើយបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនគាត់ធ្វើតាំងពីដុកទ័រពីតំណែងនេះរហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជាការគាត់ធ្វើរោងចក្រអីចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងវិស័យរោងចក្រយើងឃើញបញ្ហាឧបសគ្គចម្បងជាងគេគឺបញ្ហាភាសាភាសាគឺជាបញ្ហាចម្បងបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិការងារអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មានបញ្ហាភាសាគាត់មិនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់លើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនឹងបានហើយដោយសារគាត់មិនស្គាល់សិទ្ធិអញ្ចឹងពេលគាត់មានបញ្ហាគាត់មិនអាចទៅប្រាប់ថាតើគាត់មានបញ្ហាអីទៅប្រាប់អ្នកណាអាចជួយគាត់បានទេអានឹងជាបញ្ហាចម្បងអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លះធ្វើការដោយទទួលបានកម្រៃទាបដោយសារតែគាត់អត់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់គេឲ្យប្រមាណគាត់ធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅមានន័យថាដូច cash អីជាដើមអញ្ចឹងដែរគាត់អត់ដឹងថា holiday ដែលគាត់ត្រូវមានគាត់អាចធ្វើអាចមានសិទ្ធិទៅធ្វើ full time បានឬក៏គាត់អត់បាន pay super អីចឹងទៅហ្នឹងមានន័យថាគាត់អត់បានដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹង
ចំណុចមួយទៀតផងដែរតកតងទៅនឹងការបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មផងដែរយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៅធ្វើការតាមរយៈឈ្មោះកណ្ដាលឬមួយក៏យើងហៅថា contractor តើរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខាងសហជីពឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលអាចមានវិធានការឬមួយក៏ដាក់ចេញជាវិធានការអ្វីដែរដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានឧទាហរណ៍ថាក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាទៀបជាមច្បាប់កំណត់ជាដើមបាទ
នៅក្នុងនេះគឺសហជីពយើងគឺ National Union ជាអ្នកសកម្មជាងគេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយសារតែយើងដឹងថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មិនទទួលបានប្រាក់ម៉ោងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កំណត់ទេដោយថាច្បាប់កំណត់ថាអ្នក casual គាត់ត្រូវបាន23.66 ដុល្លារក្នុង1ម៉ោងប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះគាត់បានតែ12ដុល្លារចុចកន្លះទេនេះបានទៀតអញ្ចឹងយើងបានលុបប៊ីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយើងបានដូចជាធ្វើរ៉ាលីនឹងជាដើមដើម្បីរដ្ឋាភិបាលដឹងពីក្តីកង្វល់របស់យើងហើយនៅក្នុងរដ្ឋវិទ្យារីនេះនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នយើងរដ្ឋវិទ្យារីនេះចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅគឺគេនឹងមានច្បាប់ហ្នឹងគេហៅថា labor high licensing មានន័យថា contractor អ្នកដែលម៉ៅការឬក៏ sub contractor អ្នកដែលម៉ៅការគាត់ត្រូវតែចុះឈ្មោះគាត់ត្រូវតែចុះឈ្មោះទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចមានសិទ្ធិយកបងប្អូនទៅដាក់ធ្វើការតាមរោងចក្រមួយមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចចុះឈ្មោះបានគាត់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនមានន័យថាគាត់ត្រូវបងប្អូនដែលទៅធ្វើការតាមរយៈ contractor ត្រូវតែទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យសមរម្យទៅតាមច្បាប់កំណត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកធ្វើការក្នុងរោងចក្រដោយផ្ទាល់គាត់បានក្នុង1ម៉ោង 23.66 ជា casual អ្នកដែលទៅធ្វើតាម contractor ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានប៉ុណ្ណឹងដែរគាត់ត្រូវបានដូចគ្នាបេះបិទជាមួយនឹងបងប្អូនដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរោងចក្រក្នុងករណីដែលគាត់អត់ធ្វើតាមអត់ចុះឈ្មោះអត់ធ្វើទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងគាត់អាចពិន័យគាត់អាចពិន័យរហូតទៅដល់ជាង600,000 ដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលនៅរដ្ឋវិទ្យានេះគាត់ថានឹងអាចមានទោសរហូតទៅដល់ជាប់គុកទៅទៀតអានឹងជាអ្វីដែលច្បាប់នឹងបានចេញមកមួយទៀតច្បាប់អ្វីថ្មីមួយទៀតដែលទើបតែចេញមកដែរគឺគេហៅថា casual conversion clause នេះថាច្បាប់នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលធ្វើការ casual អ្នកខ្លាំងរងចាក់មួយចំនួនបងប្អូនធ្វើការ casual នឹងធ្វើការ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក៏មានដែរដែលធ្វើការ casual ហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើការច័ន្ទសុកឬក៏ច័ន្ទអាទិត្យគាត់ធ្វើការលើស30អរិន8ម៉ោងទៅទៀតវាច្រើនជាងពួក full time ទៅទៀតអញ្ចឹងច្បាប់នេះគឺចេញមកថ្ងៃទី1ខែតុលាដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ចង់ខ្លាយជា permanent អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើ12ខែជាប់លាប់អស់ហើយគាត់អាចដាក់ពាក្យសុំទៅខាងរោងចក្រថាខ្ញុំសុំធ្វើការបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌគាត់ត្រូវនឹង part time គាត់អាច apply សុំ part time បើ full time គាត់អាច apply ទៅ full time រោងចក្រគាត់មានពេលវេលាក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងប្អូនរយៈពេល21ថងគាត់ត្រូវឆ្លើយតបបើសិនជាគាត់ថាអត់ឲ្យគាត់ធ្វើការជា full time permanent ឬក៏ part time ទេគាត់ត្រូវប្រាប់លក្ខខណ្ឌឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាលក្ខខណ្ឌគាត់មិនបានត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនអាចមានសិទ្ធិប្តឹងទៅ Fair Work ហើយសហជីពអាចរួមចំណែកធ្វើការមួយបងប្អូនលើបញ្ហាហ្នឹង
បើតាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដើម្បីសុំចូលជាបុគ្គលិកពេញម៉ោង full time ឬមួយក៏ទៅជា part time ពី casual ហ្នឹងតើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលកម្មករឬមួយក៏អ្នកបំពេញការងារហ្នឹងអាចស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបានបាទ
លក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការជាប់លាប់រយៈពេល12ខែគិតតាំងពីមុនពីអតីតកាលមករហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់សុំហ្នឹងគឺរយៈពេល12ខែគាត់ធ្វើការជាប់លាប់ជាប់លាប់មានន័យថាបើសិនជាគាត់ធ្វើការក្រោម37ម៉ោងជាប់លាប់រយៈពេល12ខែគាត់អាចសុំដាក់ទៅក្រុមហ៊ុនតែគាត់សុំ part time បើសិនជាគាត់ធ្វើ38ម៉ោងគាត់រយៈពេលជាប់គ្នា12ខែពីអតីតកាលរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងគាត់អាចដាក់សុំជា full time ក្នុងករណីហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវទៅសេជាលក្ខលិលាអសដាក់ទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹង
បាទចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មឬមួយក៏ខាងចម្ការហ្នឹងផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ធ្វើការមិនទទួលបានជាប្រាក់ម៉ងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានជាប្រាក់ឈ្នួលទៅតាមចំនួនការងារដែលគាត់ទទួលបានឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការរៀបចំផ្លែ Strawberry ដាក់នៅក្នុងផលិតអញ្ចឹងទៅគាត់អាចទទួលប្រាក់ឈ្នួលឧទាហរណ៍ក្នុងមួយផលិតបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅតើនៅក្នុងច្បាប់គេមានចែងដើម្បីការពារសិទ្ធិតកតូននឹងចំណុចនេះទេឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើច្បាប់អ្វីដែលគេនិយាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មឯទទួលបានអបបរមាគឺយ៉ាងតិចគឺ23.66 ដុល្លារក្នុងករណីដែលគាត់ធ្វើរាប់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើបានតិចជាងហ្នឹងតើមានច្បាប់ការពារទេឬមួយក៏គាត់ត្រូវតែទទួលនៅអ្វីដែលគាត់ទទួលធ្វើបានហ្នឹងបាទ
នៅវិស័យនេះជាទូទៅបងប្អូនធ្វើចង្ការធ្វើខាងសាច់មាន់ចង្ការក៏ធ្វើខាងស្តុបរីខាងអីចឹងគេpack and pick អីចឹងណាអាស្រ័យចំនួនគាត់បានធ្វើបានប្រមាណគាត់យកលុយបានប៉ុណ្ណឹងអានឹងមិនខុសច្បាប់ទេមានន័យថាបងប្អូនអាចមានអានឹងបានប៉ុន្តែដើម្បីអាចធ្វើអានឹងបានទី1គឺបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងត្រូវធ្វើការព្រមព្រៀងដោយផ្ទាល់ម្នាក់ម្នាក់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាមួយនឹង contractor ហ្នឹងដើម្បីធ្វើអានឹងទី2ច្បាប់បាននិយាយថាគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានគាត់ទៅបីជាគាត់ជា full time ជា part time ក៏ដោយជា casual ក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវចេះគាត់ធ្វើយឺតធ្វើយឺតទៅគណនាជា minimum rate ប្រហែលថាក្នុង1ម៉ោង minimum rate ទៅបាន 23.66 សម្រាប់តែគាត់ធ្វើ1ម៉ោងគិតជាម៉ោងវិញលែងសម្រាប់តែតិចជាងអា minimum ដែលគាត់ដល់ហើយនឹងអត់បានទេអញ្ចឹងគាត់ដាច់ខាត បើសិនជាដូរទៅជាកណីជាម៉ោងវិញដាច់ខាតត្រូវតែច្រើនជាង minimum wage 15% នេះថាបើ minimum wage 23.66 ថែម 15% នឹងទៀតអាហ្នឹងទៅត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងអត់អីទេកុំឲ្យទៅតិចជាងហ្នឹងកុំឲ្យទៅតិចជាងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើទៅបានហើយនៅតាមកតិដ្ឋានមួយចំនួនយើងឃើញឃើញអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ចង្ការគ្នាថ្មីគ្នាអត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ធ្វើការគ្នាទៅធ្វើសាច់មាន់ចង្ការគ្នាធ្វើ7-8ម៉ោងគ្នាបានលុយ70-80រៀលក៏មានដែរដោយសារតែគាត់ធ្វើយឺតគាត់ធ្វើដំបូងអញ្ចឹងគាត់ព្រមទទួលលុយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបើតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺមិនត្រូវទេ
ជាសូមអរគុណលោកខឹមសរឹមនិងលោកសាំងសុជាដែលបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសក្នុងកម្មវិធីរបស់ SBS ខ្មែរនៅថ្ងៃនេះ
ស្វែងរករឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតជាភាសារបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ